Comatex
ale kun ye Mali ka foroba baarakɛyɔrɔ ni kɔri a bɛ yɛlɛma ka kɛ gari ye yɔrɔ min na ani fini nga a yɛlɛmɛna ka kɛ shiniwa jamana ale ka kɛnyɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ dɔ ta ye kɛmɛdoya bisegin ye Mali jamana ale jɔyɔrɔ ye mɔgɔ ye dɔrɔn de y'a la mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ wɔɔrɔ o de bɛ baara kɛ a yɔrɔ la i n'a fɔ u ka lafasabagaw ka ɲɛmɔgɔ ni o ye Abdoulaye Diakité ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na.
Ne ye Comatex syndicat UNTM secrétaire général ye. Min nana ni nin waleya an yɛrɛ balila k'a ye décision tara k'a fɔ ko Comatex bɛna taa chômage technique la tarata don yɛrɛ kɔ an ko sariya kɔni ti o ye a bɛ taa chômage technique la mun na u ma kun jɔnjɔn fɔ an ɲɛna mɛ kuma min b'u da nin waati ninnu na u ko gɛlɛya bi wariko gɛlɛya bi juru bɛ Comatex la an b'o kalama an yɛrɛ taara an y'o kuma fɔ Mali gouvernement yɛrɛ ye karibina minnu bɛ kɛ ka baara kɛ karibina in bi juru bi ta kɔri warijɛ de bɛ kɛ ka kɔri in san kɔri dun sɔngɔ ka gɛlɛ an ma ka fara an ka produit minnu yɛrɛ bɛ kɛ ka fini yɛrɛ dilan produit ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ san suna jamanaw na donc wari yɛrɛ tɛ yen ka taa produit ninnu yɛrɛ san donc o gɛlɛyaw de fara ninnu ɲɔgɔn kan ka fara baarakɛlaw ka saraw ni n'a fɔ INPS ninnu ni.
A ko ko k'a daminɛ bi la o mɔgɔ 1,400 o kɔni olu ka baara o ɲɔngirila k'a bila fo wagati wɛrɛ la wagati jumɛn o kɔni o ma fu ɲɛna.
U ko jusqu'à nouvel ordre donc ma waati fɔ a la direction de nos de service bɔ k'a fɔ ko chômage technique degrétera à partir du lundi aujourd'hui quoi bi.
Wulikajaw caman kɔni kɛra la Comatex ɲɛmɔgɔ ka fara fo Segu yɛrɛ mara ɲɛmɔgɔba kan ni o guvɛrnɛri ye olu wulila ka se minisiriso min janbɛ ni kɔɲa in na a ko ko u ye ŋunuŋunu dɔw mɛn ni o ye k'a fɔ Mali guvɛrnɛma ko a bena jaabi dɔ di nin fɛn in na ko nga u kɔni ma jaabi a ma fu ɲɛna fɔlɔ.
Bon u ma jaabi foyi di parce que jeudi don yɛrɛ guvɛrnɛri yɛrɛ bɔra Comatex la o y'a sɔrɔ Comatex ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wulila u sera guvɛrnɛri ma directeur kura de nana président du conseil d'administration monsieur Wu donc o de taara ka taa présentation kɛ guvɛrnɛri la donc guvɛrnɛri yɛrɛ a décidé k'a bena Comatex la kana baarakɛlaw kuma ɲɔgɔnya donc guvɛrnɛri fana ye décision ta k'a fɔ a bɛ taa Bamako a bɛ taa ministre yɛrɛ fa donc taara ɲɔgɔn fɛ jaabi min bɔr'o la an y'o jaabi mɛn tuguni dɔ la mais pas voix officielle fɛ parce que an ye jaabi mɛn dɔ k'u ko ko bɔn il promet de faire quelque chose de gouvernement mɔgɔ hakɛ min ka baara mɛna ɲɔngiri Comatex na ye na a ti jigi ma 1,400 a ti jigi o jukɔrɔ parce que dɔw maintenen do en tout cas pour le service minimum o cayilenba o kɔni ti tɛmɛ mɔgɔ 1,000 kan parce que Comatex yɛrɛ bi taa maa 1,000 maa 1,600 la
olu yɛrɛ ka fanfɛla la wulikajɔ caaman kɔni be sen na yaasa ni mɔgɔ 1,400 u fɛnɛ u ka se k'u ka denbaya k'a balo ani n'a sɔrɔ mɔgɔ 1,000 dɔrɔn de talen do sisan yaasa ka se ka baara k'o kɛ ni o ye minimum service ye o de hukumu kɔnɔna la u ni ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye bi selifana kile wagati la i n'a fɔ Jakite b'a fɔ cogo min
donc syndicalement en tant que direction elle a rencontré à 14h30 pour que vraiment baragala ko na degun soro amion soro directeur ka bureau la mana amba kuma te tugo mena am se ka baraire para ou bien am ta congé anticipé la.